Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. На календарі 21 квітня, четвер. У студії Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Центр виборчком Росії зобов'язав скасувати вибори у підмосковному селищі Барвиха. Чому це рішення експерти вважають знаковим?
На 18 вересня в Росії заплановані парламентські вибори, тому навіть виборча кампанія у маленькому підмосковному селищі привертає до себе увагу.
Генпрокуратура України почала розслідування проти слідчих, які займаються майданівськими справами і діяннями високопосадовців режиму Януковича.
Ми вже все розуміємо, що прокуратуру, і все розуміємо про Сольовчука. Але коли це робиться відверто, вже після справ проти Каська, Саквареллідзе, тепер Горбатюк, така тиша з боку адміністрації президента, це б'є вже по авторитету президента.
В Україні створили Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб. Новий міністр Вадим Черниш підтримує ідею відновлення соціальних виплат тим, хто зареєструвався як переселенець, а насправді живе на окупованій території.
Міністерство має займатися не лише відновленням Донбасу, а й боротьбою за громадян, які мешкають на неконтрольованих територіях. Не відштовхувати їх від себе забороною соціальних виплат і блокадами пропускних пунктів.
Чи винна Україна соцвиплати жителям окупованих територій? Поговоримо про це в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо традиційно з новин, з якими знайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що підтримувані Росією сепаратисти за добу 20 квітня здійснили 33 обстріли позицій українських військових, із них 9 зі зброї великого калібра. Нехтуючи мінськими домовленостями, бойовики завдавали вогневі удари з мінометів калібру 120 мм у напрямку Попасної, а із мінометів калібру 82 мм по українських укріпленнях біля Зайцева, йдеться в повідомленні. Також інтенсивними були бойові дії в районах Авдіївки та Мар'ї. В угрупованні ДНР увечері 20 квітня звинуватили українських військових у тому, що внаслідок їхніх обстрілів зруйновані 6 приватних будинків у Зайцеві. Інших оперативних повідомлень про бойові дії донецькі сепаратисти не наводять, так само, як і їхні колеги з контрольованого проросійськими бойовиками Луганська. У Мінську під час засідання контактної групи українська сторона нагадала про звернення від українських освітян і науковців з проханням звільнити релігієзнавця Ігоря Козлова. Про це за підсумками засідання 20 квітня написала уповноважена президента із врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Наприкінці січня бойовики затримали 60-річного вченого релігієзнавця професора Ігоря Козловського. Він ані на день не виїжджав із Донецька з самого початку конфлікту, бо доглядав за своїм тяжкохворим сином, прикутим до інвалідного візка. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що його новий уряд зробить усе залежне від нього, щоб прискорити перехід до безвізового режиму з Євросоюзом і в короткий термін спростити подорожі до ЄС для українців. Раніше в середу Єврокомісія повідомила, що запропонувала Європарламенту і Раді Євросоюзу скасувати візи для громадян України, перевівши Україну до списку держав, громадяни яких мають змогу подорожувати до країн Шенгенської зони без віз. Керівники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії і президент США, який прибуває наприкінці тижня до Німеччини, вирішили обговорити серед інших питань також становище в Україні. Як сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, учасники зустрічі обговорять такі важливі питання міжнародного порядку денного, як Сирія, звичайно ж питання щодо Росії і України, а також Лівію і міграцію. Меркель запросила на зустрічі з президентом Обамою, що відбудеться в Гановері 25 квітня, також президента Франції Франсуа Оланда, прем'єр-міністрів Великої Британії Дейвіда Камерона та Італії Матео Ренці. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс і Росія провели, цитата, відверті і серйозні переговори попри глибокі розбіжності у своїх позиціях. Столтенберг заявив про це за підсумками зустрічі 20 квітня представників Альянсу і Росії у Брюсселі. За його словами, було підтверджено розбіжності в позиціях НАТО і Росії щодо того, що відбувається на сході України. Перше за майже два роки засідання Ради Росія-НАТО було потрібне, щоб мати канали зв'язку, а не поновити практичну співпрацю. Це підтвердила, перебуваючи в Берліні, президент Литви Даля Грібаускайте. Ми вважаємо, що канали зв'язку з Росією мають бути надійно закріплені, але зустріч Ради Росія-НАТО сьогодні не означає, що ми починаємо практичну співпрацю. Розбіжності ще дуже великі, ось як ми оцінюємо сьогоднішню зустріч, наголосила президент Литви. Верховний суд США ухвалив, що Іран має сплатити майже 2 мільярди доларів із заморожених у США активів потерпілим і родичам жертв кількох терактів, що, як вирішили американські суди, пов'язані з підтримкою Іраном тероризму. Понад 1300 людей є нині серед родичів жертв нападів, які здійснювали угруповання, пов'язані, за даними судів США, з іранською державою.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 15 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Їх прибрали з центральних площ міста та про них не забули. Міське керівництво Запоріжжя міркує, що робити з демонтованими пам'ятниками комуністичним лідерам. Поки ж вони прикрашають господарчі двори комунальних підприємств, але згодом можуть переїхати до музею тоталітарного періоду. З такою пропозицією виступило керівництво Запоріжжя, розповідає Євгенія Назарова.
З головних площ міста на задвірки Запоріжжя. Відтепер пам'ятник Леніну зберігається на території міського водоканалу. Місце, де лежить скульптура комуністичного лідера, навіть спеціально обнесли залізним дротом. А демонтовані бюст Серджія Орджонікідзе та пам'ятник Феліксу Джаджинському зберігають на складові комунального підприємства «Основання». Сюди ж доправили і декомунізований 14 квітня пам'ятник комсомольцям. Місцевий сторож, пенсіонер Микола Савіч, каже, бажаючих подивитися на демонтовані скульптурні композиції обмаль.
Ну, журналісти два рази були до цього. А люди не так часто приходять. Ізредка зайдуть, посмотрять, думають і сфотографують. А так, в принципі, особо ажіотажу особого нету.
Пам'ятники радянським лідерам збережуть цілими і неушкодженими, запевняє заступник начальника управління внутрішніх справ міськради Володимир Головешко.
Вони не будуть переплавлятись, вони не будуть ушкоджуватись і руйнуватись. Це однозначно. Це певний період історії і навіть для певних мешканців міста Запоріжжя це там зв'язка з молодістю, з якимось там періодом життя, тому однозначно над цими пам'ятками не буде робитися нічого поганого.
Наразі в міськраді розглядають можливість створення музею тоталітарного періоду. У ньому планують встановити демонтовані пам'ятники радянським лідерам.
Зараз знаходимося на етапі опрацювання юридичних підстав і юридичних можливостей створення такого музею, але однозначно можу сказати, що всі рішення, які будуть прийматись, вони будуть прийматись виключно після проведення загальноміських громадських обговорень.
На громадських слуханнях мають визначити форму і місце розташування музею тоталітарної доби у місті. Та представники обласної комісії з питань ліквідації символів тоталітаризму не згодні з ідеєю розмістити декомунізовані пам'ятники у якійсь спеціально створеній установі. Очільник обласного департаменту культури і туризму, національності і релігії, історик Владислав Марока запевняє, жодних юридичних підстав для створення музею тоталітаризму у Запоріжжі на сьогодні немає.
Закон про засудження нацистського комуністичного режиму створювався не для того, щоб його обходили будь-які способи. Пам'ятники мають бути демонтовані, вулиці мають бути перейменовані, і це не технічний, не механічний процес, а це процес заміни світоглядної матриці, російської світоглядної матриці, імперської, виключно на українську.
Музей тоталітарного режиму має розповідати відвідувачам про злочини комуністичного режиму, переконаний Владислав Марока. А створенням такої установи повинні займатися професійні науковці, а не міська влада Запоріжжя. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні створили нове міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. В уряді говорять, що тепер координувати зусилля з відновлення і підтримки Донбасу буде простіше. Новий міністр Вадим Черниш до цього очолював Державну агенцію з питань відновлення Донбасу, отож має розумітися на проблемах регіону. Волонтерське суспільство поділилося. Частина критикує міністра за відсутність результатів на попередній посаді, інші ж ставляться до нового міністра з обережним оптимізмом. Зокрема, говорять, що Черниш підтримує ідею відновлення соціальних виплат тим, хто зареєструвався як переселенець, а насправді живе на окупованій території.
Сьогодні все-таки міністерство буде складатися із двох основних напрямків. Це відновлення, відбудова Донбасу, плюс, безумовно, буде вже відповідати за державну політику щодо переселенців в усіх напрямках. Тому з'являється врешті-решт центральний орган виконавчої влади, який буде координувати роботу інших міністерств і сам буде відповідати за роботу з вимушеними переселенцями.
Чи винна Україна соцвиплати жителям окупованих територій? На це запитання ми сьогодні спробуємо пошукати відповідь. Якщо маєте ви що сказати, шановні слухачі, з цього приводу, то телефонуйте до нас після 7:30 або залишайте дописи у популярних соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що написав рапорт щодо тиску на нього з боку керівництва відомства. У парламентському міжфракційному об'єднанні «Єврооптимісти» не виключають, що такі дії є реакцією на їхню пропозицію призначити Сергія Горбатюка на посаду генпрокурора. Натомість в Генеральній прокуратурі запевняють, що інформація про намір оголосити Горбатюку підозру не відповідає дійсності і жодних проваджень проти нього не ведеться. Більш докладно про це у матеріалі Аліни Швидко.
Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявляє, що написав рапорт щодо тиску на нього з боку керівництва ГПУ. За його словами, йому казали про те, що на цій посаді він швидше за все працювати не буде і пропонували поїхати до Львова. Крім того, він стверджує, проти нього та інших прокурорів, які займаються майданівськими справами і розслідують діяння колишніх високопосадовців, ведуться розслідування.
Є розслідування щодо мене, щодо наших слідчих, які вже в принципі ці розслідування протягом починаючи серпня місяця минулого року. І не зрозуміло, що розслідували, і я з цього приводу звертався до керівництва Генеральної прокуратури, казали, що нічого не бачить. Певний час там були притихли, зараз активізувалися, і була нарада, на якій я пропонував пояснити, що ви розслідуєте стосовно цих проваджень, тому що ви створюєте чуття тиску незахищеності у слідчих. Сказали, що це не ваша справа, що ви не будете там надавати відповіді, будьте звільнені.
Рапорт Сергія Горбатюка та його заяви про тиск адвокати та родичі загиблих Небесної Сотні розцінюють як згортання розслідування по Майдану. Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила адвокат Євгенія Закревська.
Тут справа не в гальмуванні, чи призупиненні, чи в чомусь, це справа в згортанні і взагалі припиненні розслідування як такого.
На думку народного депутата Мустафи Найєма, причиною такої уваги керівництва Генпрокуратури до Сергія Горбатюка може бути підтримка з боку суспільства. Ще один депутат із групи «Єврооптимісти» Світлана Заліщук з трибуни парламенту заявила, заступник генерального прокурора Юрій Столярчук намагався гальмувати розслідування справ санкційного списку колишнього президента Віктора Януковича. Водночас Мустафа Найєм вважає, така практика наносить шкоду не тільки прокуратурі.
Ми вже все розуміємо за прокуратуру і все розуміємо про Столярчука. Але коли це робиться відверто, вже після справ проти Каська, Саквареллідзе, тепер Горбатюк, така тиша з боку адміністрації президента, це б'є вже по авторитету президента. На жаль.
Речник Генеральної прокуратури Владислав Куценко заявив, що не ведеться жодного кримінального провадження проти Сергія Горбатюка. За його словами, докори до роботи Сергія Горбатюка є, але вони звучать на нарадах у Генпрокуратурі.
Керівництво Генеральної прокуратури постійно піднімає питання щодо розслідування майданівських справ та справ високопосадовців колишніх і запитує Сергія Горбатюка на нарадах, що з цими справами, чому нас критикує суспільство, що з Оленою Лукаш, чому з неї знімають ці браслети, чому так відбувається справою Іванющенко, що то суди закривають її, то відкривають її, що з справою Єфремова. Тому Справедливі докори до роботи Сергія Горбатюка дійсно є.
Владислав Куценко підтвердив, що від Сергія Горбатюка у квітні надійшов рапорт щодо можливого тиску. Саме у зв'язку із ним у Генеральній прокуратурі 12 квітня відкрили службове розслідування, запевнив речник Генпрокуратури. За його словами, якщо є тиск, у відомстві повинні на це реагувати. Владислав Куценко також запевнив, у Генеральній прокуратурі готові створити усі умови для Сергія Горбатюка та його управління, аби воно було результативним. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
7.23 і далі перегорнемо сторінки українських видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
У Володимира Гройсмана є максимум 2-3 місяці, щоб продемонструвати життя по-новому, переконує експерти Жневика Країна. Інакше суспільство може радикалізуватися і знову постане питання парламентських виборів, які зараз не на часі. Втім, експерт вважає, що найближчим часом частину необхідних рішень уряду таки вдасться впровадити. Наприклад, зменшити втручання держави у бізнес та поліпшити роботу органів електронного урядування. В цьому числі тижневих країн аналізує, чому ніхто не хоче очолити Міністерство охорони здоров'я. Експерт видання пояснює це трьома причинами. Перша – міністерству необхідно впровадити непопулярні заходи, які найближчим часом не принесуть політичних дивідендів. Скажімо, новому міністру треба визнати, що в державі фактично відсутня безкоштовна медицина і почати впроваджувати систему страхових внесків. Друга причина – бюджет Міністерства охорони здоров'я – це мільярди гривень, які проходять через тендерні закупівлі. Тепер за цими грошима уважно стежитимуть, і корупційні схеми з чималими прибутками вже не спрацьовуватимуть, а от відповідальність за витрачання коштів збільшиться. І третя причина – нині жоден політик не розуміє, що таке реформа медицини, переконаний експерт тижневика «Країна». Крім посади міністра охорони здоров'я, вакантною залишається ще одне дуже важливе крісло в країні – посада генерального прокурора, констатує газета «День». На сьогодні кілька основних кандидатів на цю посаду – Юрій Луценко, Павло Жебрівський і хтось з нинішніх заступників генпрокурора – Юрій Столярчук або Юрій Севрук. Видання переконує, що в старих традиціях влада вирішила ігнорувати думку громадянського суспільства та експертних кіл, які виступають проти будь-кого з перелічених кандидатів. Наводячи претензії до кожного з них, День наголошує, що після провальних призначень Віталія Єреми і Віктора Шокіна президент не має морального права без консультацій з громадськістю призначати нового генпрокурора. Коли навчимося будувати? В статті під таким заголовком експерт газети «День» висловлює сумніви в конструктивній опозиції в особі радикальної партії, батьківщини і самопомочі. Він вважає, що їм слід визначитися, проти чого конкретно вони виступають. Якщо проти певних осіб – це одне, якщо ж проти курсу, який обрав нинішній уряд – це інша справа. На думку експерта «Дня», дивною виглядає позиція політиків, які були спочатку в опозиції до уряду, який вони ж обрали, а потім в парламентській опозиції. Газета «Голос України» нагадує, що у відповідь на заборону Москви здійснювати транзит українських товарів території Росії, український уряд вирішив доставляти українські вантажі, зокрема в Китай, в обхід Росії, тобто через Грузію, Азербайджан і Казахстан. Дехто вважав, що це авантюра, інші переконували, що це реальна альтернатива. Проте, чи виправдав себе новий шовковий шлях, видання розповідає в статті «Доля білого слона» або «Де загубився експериментальний поїзд».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Центр виборчком Росії зобов'язав територіальну виборчу комісію скасувати вибори в селищі Барвиха Московської області. Експерти називають таке рішення безпрецедентним, адже останні 15 років на скарги опозиційних кандидатів російський центр виборчком не реагував, а до численних порушень у Барвисі увагу привернули саме опозиціонери. Чому рішення скасувати вибори в маленькому містечку біля Москви експерти вважають знаковим, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
На 18 вересня в Росії заплановані парламентські вибори. Тому навіть виборча кампанія у маленькому підмосковному селищі привертає до себе увагу. Тим більше, що це перші вибори для нового складу російського центру виборчкому. Голова фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний назвав рішення ЦВК щодо виборів у Барвісі безпрецедентним і зазначив, що вперше Центрвиборчком виконав політичні вимоги опозиції. Серед кандидатів у депутати на місцевих виборах в Барвісі були четверо соратників Олексія Навального. На початку тижня вони заявили про зняття своїх кандидатур на знак протесту проти порушень під час виборчої кампанії. Вони стверджували, що під виглядом дострокового голосування йшло вкидання голосів за провладних кандидатів. Один з них, Віталій Серуканов, в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що він і його колеги по фонду боротьби з корупцією не бажали брати участь у фарсі, а рішення Центрвиборчкому скасувати вибори вважають справедливим.
Тільки ми заявляли про те, що ці вибори повинні бути відмінені.
Тільки ми заявляли про те, що ці вибори повинні бути скасовані, незважаючи на шквал критики на нашу адресу, що ми нібито вчинили неправильно, що нібито ми саботуємо вибори. Але той факт, що це фарс, а не вибори, очевидний усім, кожному спостерігачеві, кожному місцевому мешканцеві та виборцю, який опинився на цих виборчих дільницях,
який оказався на цих избирательних участках.
Російський політолог Микола Петров називає це свого роду тестом для Елли Памфілової, яка нещодавно залишила посаду уповноваженого з прав людини та очолила Центрвиборчком.
Це не стільки судьби країни або важливий політичний.
Це не стільки доля країни або важливий політичний сюжет, скільки сюжет важливий для того, щоб показати, наскільки самостійний, наскільки по-новому виглядає новий склад Центральної виборчої комісії, скасувавши те, що відбувається в Барвісі, або проігнорувати і звести на нівець той іміджевий ефект, який повинна мати зміна складу Центрвиборчкому.
Состава Центрвиборчкома повинна мати.
Елла Памфілова змінила на посаді голови російського Центрвиборчкому Володимира Чурова, під час головування якого жодний протест щодо порушень під час виборів не мав перспектив. Численні каруселі та вкидання бюлетенів стали майже нормою. За таких умов кандидати від провладної Єдиної Росії перемагали, а опозиціонери не мали жодного шансу. Підмосковна Барвиха в свідомості більшості росіян – місце проживання російської еліти. Це відома всім Рубльовка. Однак, крім владної верхівки та багатіїв, там проживають і звичайні громадяни. 13 лютого в Барвісі були призначені дострокові вибори. Утім, тепер вони відбудуться в єдиний день голосування – 18 вересня. Голова Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова вже заявила, що готова і надалі реагувати на заяви кандидатів про порушення під час виборів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі у програмі ми поговоримо про завдання новоствореного Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Новий міністр Вадим Черниш, зокрема, заявив, що підтримує ідею відновлення соціальних виплат тим, хто зареєструвався як переселенець, а насправді живе на окупованій території.
Міністерство має займатися не лише відновленням Донбасу, а й боротьбою за громадян, які мешкають на неконтрольованих територіях. Не відштовхувати їх від себе забороною соціальних виплат і блокадами пропускних пунктів.
Чи винна Україна соцвиплати жителям окупованих територій? Про це докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що підтримувані Росією сепаратисти за добу 20 квітня здійснили 33 обстріли позицій українських військових, із них 9 зі зброї великого калібру. Бойовики завдавали вогневі удари з мінометів калібру 120 мм у напрямку Попасної, а із мінометів калібру 82 мм по українських укріпленнях біля Зайцева, йдеться в повідомленні. Також інтенсивними були бойові дії в районах Авдіївки та Мар'їнки. В угрупованні ДНР увечері 20 квітня
звинуватили українських військових у тому, що внаслідок їхніх обстрілів зруйновані 6 приватних будинків у Зайцеві. Інших оперативних повідомлень про бойові дії донецькі сепаратисти не наводять, так само, як і їхні колеги з контрольованого проросійськими бойовиками Луганська. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс і Росія провели відверті і серйозні переговори попри глибокі розбіжності у позиціях. Столтенберг заявив про це 20 квітня за підсумками зустрічі представників Альянсу і Росії у Брюсселі. За його словами, було підтверджено розбіжності в позиціях НАТО і Росії щодо того, що відбувається на сході України. Перше за майже 2 роки засідання Ради Росія-НАТО було потрібне, щоб мати канали зв'язку, а не поновити практичну співпрацю. Це підтвердила, перебуваючи в Берліні, президент Литви Даля Грібаускайте. Ми вважаємо, що канали зв'язку з Росією мають бути надійно закріплені, але зустріч Ради Росія-НАТО сьогодні не означає, що ми починаємо практичну співпрацю. Розбіжності ще дуже великі. Ось як ми оцінюємо сьогоднішню зустріч, наголосили президент Литви. НАТО призупинила практичну співпрацю з Москвою у квітні 2014 року на тлі анексії Росією Криму в березні того ж року. Відтоді Рада Росія-НАТО збиралася тільки одного разу – у червні 2014-го. Керівники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та президент США, який перебуває наприкінці тижня до Німеччини, вирішили обговорити серед інших питань також становище в Україні, повідомили вони самі чи їхні прес-служби. Про це сказала, зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Меркель запросила на зустрічі з президентом США Бараком Обамою, що відбудеться у Гановері 25 квітня, також президента Франції Франсуа Оланда, прем'єр-міністрів Великої Британії Дейвіда Камерона та Італії Матео Ренці. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом та виконання умов угоди про співпрацю, виходячи з національних інтересів та розуміючи необхідність проведення структурних реформ Україні. Він нагадав, що Україна уклала з МВФ угоду, у якій передбачено кілька завдань, які треба виконати. Функція уряду і завдання уряду сумлінно виконати ті зобов'язання, які взяла на себе Україна, наголосив Гройсман за результатами засідання його новоствореного уряду. Базований у Москві Міждержавний авіаційний комітет оприлюднив проміжний звіт щодо катастрофи літака Boeing авіакомпанії Fly Dubai 19 березня в аеропорту Ростова-на-Дону. За даними розслідування, причиною падіння літака стали дії пілотів, усі механічні системи літака перебували у робочому стані. Пілоти вирішили перервати першу спробу посадки через несприятливий вітер, але вже через кілька хвилин з другої спроби літак опинився в піке на висоті близько 900 метрів. Слідча комісія планує вивчити психоемоційний і фізіологічний стан членів екіпажу в межах розслідування. Внаслідок катастрофи, що сталося вночі 19 березня в аеропорту Ростова-на-Дону, загинули 55 пасажирів та 7 членів екіпажу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві, це ранкова «Свобода». В Україні створено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. В уряді кажуть, що тепер координувати зусилля з відновлення і підтримки Донбасу буде простіше. Новий міністр Вадим Черниш до цього очолював Державну агенцію з питань відновлення Донбасу, тож має розумітися на проблемах регіону. А волонтерське суспільство розділилося. Частина критикує міністра за відсутність результатів на попередній посаді, інші ж ставляться до нового міністра з обережним оптимізмом. Зокрема, кажуть, що Черниш підтримує ідею відновлення соціальних виплат тим, хто зареєструвався як переселенець, а насправді живе на окупованій території. Про те, що зміниться в урядовій політиці щодо вимушених переселенців і жителів окупованих територій, ми будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекалем. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Михайло, що дає підвищення статусу державної агенції до рівня міністерства? Для чого це зроблено? Це підвищує можливості чи накладає більшу відповідальність?
Ну, в принципі, і те. І підвищує можливості, і показує політичне значення цих процесів для України, для сучасної України. Це було перше, що ми спитали в експертів. Отже, вчора те саме питання я поставив голові правління Центру політико-правових реформ Ігорю Коліушко. І ось як він пояснив цей крок.
Цим рішенням прем'єр-міністр показує насамперед політично,
що уряд надає велике значення цьому сектору державної політики. Негатив полягає в тому, що поява такого міністерства утруднюватиме розподіл функцій між міністерствами. Це залежить від того, як, власне, уряд зараз організує свою роботу. Міністр є член Кабінету міністрів. Він сам ініціюватиме рішення, які необхідні для нього. Раніше він мусив все це робити через когось, через якогось члена Кабінету міністрів.
Отже, ця державна агенція, вона існує майже рік, і Черниш очолював її з липня, якщо я не помиляюсь, минулого року, або з червня. І він говорив в одному з інтерв'ю нещодавно, що лише в грудні минулого року він отримав приміщення і отримав можливість набирати собі підлеглих, набирати штат, почати працювати. Це може бути одним з пояснень того, чому міністерство краще, ніж державна агенція, звісно. І наразі вони шукають людей для того, щоб поповнювати штат. Але хотів би нагадати, що за словами голови Луганської цивільно-військової адміністрації Георгія Туки, який підтримав це призначення Черниша на посаду міністра, Черниш раніше приїжджав до зони АТО, він брав участь у мінських переговорах, він, за словами очевидців, приїжджав до Сватова, коли там були вибухи на військовому складі. Отже, він знає, що там відбувається.
Коли було державне агентство, то були закиди, що недостатньо уваги приділяється вимушеним переселенцям. Чи зміниться робота тепер з переселенцями, з новим міністерством? Як про це говорить сам міністр і інші урядовці?
Ми поспілкувалися із екс-міністром соціальної політики Павлом Розенко. Наразі він віце-прем'єр-міністр, отже він розуміється на цьому питанні. За його словами, це допоможе скоординувати зусилля інших міністерств, державних установ. Отже, давайте послухаємо пана Розенка.
Сьогодні все-таки міністерство буде складатися із двох основних напрямків. Це відновлення, відбудова Донбасу, плюс, безумовно, буде вже відповідати за державну політику щодо переселенців в усіх напрямках. Тому з'являється врешті-решт центральний орган виконавчої влади, який буде координувати роботу інших міністерств і сам буде відповідати за роботу з вимушеними переселенцями.
Отже, дійсно, робота з вимушеними переселенцями, вона складається з кількох частин, і соціальний фактор – це лише частка тої роботи, яку треба робити. І весь цей час міністерства, державні агенції займалися її нескоординовано, а за словами Розенка, тепер з появою міністра цю роботу буде скоординована. Також міністерство, як повідомляли деякі волонтери в соціальних мережах, буде виступати координатором міжнародних коштів, які поступають на
донорських коштів.
Так, донорських коштів, які поступають для допомоги на відновлення Донбасу, так би мовити. І не всіх, але деякі частини, звісно, тому що і Міністерство соціальної політики виступало координатором раніше. Отже, це буде зроблено.
Ми сьогодні в «Ранковій свободі» говоримо про те, чи винна Україна соцвиплати жителям окупованих територій. Власне, розглядаємо це у контексті завдань і функцій новоствореного міністерства з питань окупованих, тимчасово окупованих територій, внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування чи зауваження щодо обговорюваної теми, телефонуйте до нас, телефони студії вже працюють.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ми щойно згадали про тісну взаємоспівпрацю, яка очікується від новоствореного Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньопереміщених осіб та волонтерських організацій, які переймаються цими ж справами. І зараз з нами на зв'язку член парламентської фракції політичної партії «Об'єднання Самопомічі», директор фонду «Благодійний фонд допомоги батальйону Донбас» Наталія Веселова. От спробуємо в неї з'ясувати, як вона з боку саме волонтерських і благодійних організацій оцінює створення нового міністерства і його завдання. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Веселова, от на вашу думку, що буде робити нове міністерство, чого не робило до цього агентство?
Ну, по-перше, хочу сказати, що всі організації, які займалися переселенцями, які допомагали їм, чекали створення цього міністерства майже 2 роки. Тому, коли воно створилося, ці організації побажали зустрітися і надати свої напрацювання і якось налагодити співпрацю. І це відбулося, була одна зустріч із цими організаціями, а вчора була вже робоча група, коли представники ще агентства, ще це не співробітники міністерства, вони повинні тільки ось на днях привестись до міністерства, тому ці представники агентства зустрічалися з представниками громадських організацій і працювали над положенням про міністерство. Тому вже от з перших днів створення міністерства видно, що воно відкрите, воно готове до співпраці, воно прозоре. Чим буде займатися міністерство? Тим, чим не займалося агентство. Скажімо так, положення агентства не було ніякої роботи з переселенцями. Взагалі це була не його функція. І це було затруднювало роботу агенції, тому що, ну, насправді, куди там не піди, чим не займайся, все одно потрібно співпрацювати з людьми. Тому що, що стосується там інфраструктури, відновлення там доріг, шкіл і так далі, все одно потрібно працювати з людьми, потрібно працювати з переселенцями. Також функція агенції входила гуманітарна допомога, це теж допомога людям. Тому, коли вже створювалося нове міністерство і було відомо, що міністром буде Вадим Черниш сам попросив, щоб у функції міністерства входила і робота із внутрішньопереміщеними особами.
Скажіть, будь ласка, чи в самому волонтерському середовищі є однозначна позиція щодо того, як має здійснюватися робота із внутрішньопереміщеними особами? Ми пам'ятаємо, напередодні місцевих виборів була дискусія в суспільстві, чи мають право, зокрема, внутрішньопереміщені особи брати участь в місцевих виборах. Ну, це одне із питань. Так само от отримання соціальної допомоги і підтримка і так далі. Наскільки артикуляція цих тем буде однозначною в напрямку міністерства і очікування так само від міністерства однозначних кроків?
Ну, якщо казати про волонтерське середовище, то потрібно розділяти, мабуть, організації, які займаються переселенцями, правовою допомогою, гуманітарно-соціальною допомогою. І ті волонтерські організації, які не стосуються цього. Так? Є військові волонтери, які честь і хвала їм, вони допомагають військовим, але вони не допомагали ніколи переселенцям і не розуміють їх проблем, і може навіть вороже ставляться до цих людей.
Але є ще волонтерські організації, які допомагають, скажімо, тим громадянам, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. І, зокрема, питання допомоги цим людям, соціальних виплат, теж неоднозначне і в суспільстві, і в міністерстві.
Ви питаєте, чи знаю організації, які займаються?
Ні, я маю на увазі, що неоднозначна позиція щодо того і того питання, яке ми сформулювали до слухачів. Чи має Україна підтримувати і, зокрема, соціальні виплати і пенсійні виплати здійснювати людям, які залишаються на тимчасово окупованих територіях?
Ну, насправді питання більш широке. Тому що пенсія – це один із аспектів. Давайте розберемося, що зараз відбувається на Сході. У нас є лінія зіткнення. На лінії зіткнення щодня гинуть наші солдати. Тому питаємо себе, за що вони гинуть? Мабуть, вони гинуть за те, щоб повернути ту територію у склад України. Але ми боремося за територію, чи ми хочемо відновити державу на тій території? Мабуть, якщо ми хочемо відновити державу, то вона буде основана на людях. На яких людях? Ми будемо завозити туди людей звідкись? Чи тих людях, які живуть на тих територіях? Мабуть, на тих, що живуть, на корінному населенні. Тому ми не повинні втрачати зв'язок. Ми і так втрачаємо зв'язок. У нас немає телевишок, які будуть транслювати українське телебачення. Люди слухають і дивляться телебачення або російське, або квазі-телебачення ДНР, ЛНР. І сприймають ту інформацію, яку їм віщають. Вони не отримують якоїсь альтернативної думки. По-друге, вони відрізані у нас від української території, від контрольної української території. Вони не можуть купити українські товари. Вони вимушені купувати те, що є у них в магазинах. Да? У них російські рублі у кармані. То скажіть, будь ласка, якщо ми вже ж відвоюємо цю територію через рік, через два, і ми приходимо до людини, а вона сидить з рублями у кармані, їсть російську ковбасу, сидить у футболці, яку вона купила із зображенням Путіна чи герба СССР, то хто ми для неї? Ми для неї армія, яка її звільнила, чи армія, яка його захопила. Тому нам потрібно зберігати соціальні зв'язки хоча б на такому рівні. Нехай люди отримують те, що вони повинні отримати. Якщо вони зберігають український паспорт, ми не маємо права їх цькувати. Ми повинні працювати з населенням.
Пані Наталя, в мене таке питання. Ми зрозуміли цю позицію, але все ж таки...
До речі, таку позицію поділяє новопризначений міністр. В одному з інтерв'ю він заявив, що всі громадяни України мають однакові права, і в тому числі пенсії, і види соціальної допомоги, тому...
Хотілося б все ж таки дізнатися, які були результати зустрічі міністра із волонтерами, до чого дійшли, до яких результатів, як будуть співпрацювати, по якій процедурі?
По-перше, ми прийшли із організаціями, які займаються правовим захистом внутрішньопереміщених осіб, із напрацюваннями. У нас є вже законопроєкт, у нас є напрацювання по постановах, є прописані механізми, яким чином можна відновлювати соціальну допомогу та пенсії людям, що проживають на підконтрольній території. Звичайно, такі виплати будуть проводитися лише на підконтрольній території. Тобто людям для того, щоб отримати свою законно зароблену пенсію або соціальну допомогу, потрібно виїжджати на підконтрольну територію. Тобто це не будуть такі бронєвички, які будуть їхати туди на окуповану територію. Ні. Люди виїжджають, люди оформлюють документи, люди відмічаються, що вони дійсно живі. Бо основна проблема в тому, що неможливо дізнатися, чи жива людина, чи ні, чи потрібно їй нарахувати пенсію, чи не потрібно. По-друге, ми повинні знати точну цифру, скільки ж у нас внутрішньопереміщених осіб, скільки у нас людей проживає на окупованій території, на непідконтрольній території. І це ми можемо знати лише через зв'язки. Ми можемо знати, скільки людей похилого віку проживає на непідконтрольній території, якщо ми виплачуємо пенсію. Ми знаємо, скільки у нас дітей, коли ми виплачуємо соціальну допомогу при народженні дитини.
Тобто ведення чітких реєстрів – це одне із завдань новоствореного міністерства, так?
Так. Так, так.
І волонтери, думаю, будуть по мірі сил і можливостей допомагати і в цьому?
Звичайно, тому що ми намагалися в такому ключі співпрацювати з Міністерством соціальної політики, з Розенко. Ми зустрічалися не раз і пояснювали, чому це потрібно, як це зробити. Але нас не чули. І ми дійсно раді, що є нове міністерство, є міністр, який готовий співпрацювати, який розуміє нас, який говорить на одній з нами мові.
Що ж, дякуємо вам. З нами на зв'язку була Наталія Веселова. Веселова, народний депутат від «Самопомочі». Говоримо про те, якою має бути урядова політика щодо Донбасу, мешканців окупованих територій і вимушених переселенців. Ми згадували про зустріч громадських організацій з новоствореним міністром і новопризначеним міністром новоствореного міністерства з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньопереміщених осіб і про підсумки.
Пані Наталія згадала про Розенка. Я просто хотів би нагадати, що вчора під час нашої розмови ми також торкнулися проблеми виплат мешканцям, українським громадянам, які знаходяться на окупованих територіях. І він сказав, що це державна позиція не виплачувати. Отже, міністру треба буде змінювати якось законодавство. І ми...
Також... Міністр законодавства не зможе змінити, він хіба що буде артикулювати цю потребу до тих органів, від яких залежить, ініціювати, вносити законодавчу ініціативу, Верховну Раду і так далі.
Те, що він не мог робити, поки був головою Держагенції. І один з волонтерів, який був на зустрічі із міністром, це Євген Васильєв, координатор напрямку звільнених міст організації «Восток-СОС». Він також артикулював у розмові з нами позицію, що треба виплачувати соціальну допомогу, пенсії, тому що мешканцям просто не вистачає грошей там.
Слід додати, що соціальні мережі на наше запитання також відреагували неоднозначно. Щоправда, переважна більшість вважає, що нічого не треба платити мешканцям тимчасово окупованих територій, нехай Москва платить, але кожен п'ятий приблизно вважає, що треба платити проукраїнськи налаштованим, а також всім решта, тому що, як то кажуть, бойовики не голодають, в них все нормально, а голодають якраз пенсіонери. І якщо Україна не виконуватиме своїх зобов'язань перед пенсіонерами, то тоді Донбас не Україна. Мусимо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні і дякуємо всім, хто приєднався до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А увечері дивіться і слухайте програму «Ми разом».
Україна мала 14 генеральних прокурорів. Генпрокурори Михайло Потибенько, Геннадій Васильєв, Святослав Піскун, Олександр Медведько увійшли в історію як ті, хто обіцяв, але не завершив розслідування справи Гонгадзе. Генпрокурори Віктор Пшонка, Олег Махніцький, Віталій Ярема, Віктор Шокін обіцяли, але не завершили розслідування злочинів проти Євромайдану та розстрілу Небесної Сотні. Який генпрокурор потрібний Україні? Слухайте та дивіться у програмі «Ми разом» сьогодні з 20:30.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що підтримувані Росією сепаратисти за добу 20 квітня здійснили 33 обстріли позицій українських військових, із них 9 зі зброї великого калібру. В угрупованні ДНР увечері 20 квітня звинуватили українських військових у тому, що внаслідок їхніх обстрілів зруйновані 6 приватних будинків у Зайцеві. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс і Росія провели відверті і серйозні переговори попри глибокі розбіжності у позиціях. Столтенберг заявив про це за підсумками зустрічі представників НАТО і Росії у Брюсселі. За його словами, було підтверджено розбіжності в позиціях НАТО і Росії щодо того, що відбувається на сході України. Керівники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та президент США, який прибуває наприкінці тижня до Німеччини, вирішили обговорити серед інших питань також становище в Україні. Про це повідомили самі лідери або їхні прес-служби. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що його новий уряд зробить усе від нього залежне, щоб прискорити перехід до безвізового режиму з Євросоюзом і в короткий термін спростити подорожі до ЄС для українців. Раніше в середу Єврокомісія повідомила, що запропонувала Європарламенту і Раді Євросоюзу скасувати візи для громадян України, перевівши Україну до списку держав, громадяни яких мають змогу подорожувати до країн Шенгенської зони без віз. У Мінську під час засідання контактної групи українська сторона нагадала про звернення від українських освітян і науковців з проханням звільнити релігієзнавця Ігоря Козловського. Про це за підсумками засідання у Мінську 20 квітня написала уповноважена президента із врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Президент США Барак Обама, який під час візиту до Саудівської Аравії зустрічається з лідерами сунітських держав Перської затоки, закликає до деескалації напруженості у відносинах цих держав із Іраном. Базований у Москві Міждержавний авіаційний комітет оприлюднив проміжний звіт щодо катастрофи літака Boeing
авіакомпанії Fly Dubai 19 березня в аеропорту Ростова-на-Дону. За даними розслідування, причиною падіння літака стали дії пілотів. Усі механічні системи авіалайнера перебували в робочому стані.
Таким інформаційний ранок четверга, 21 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Михайло Штекель, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.